Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья мусульманнары Мәүлид айы уңаеннан ашлар мәҗлесләр уздыра. Мәүлид бәйрәмендә Мөхәммәд алейхиссаламга салаватлар уку һәм аның хөрмәтенә ашсулар әзерләп туганнарыңны, кардәшләреңне җыеп хөрмәт итү тиешле эш санала. Мондый чараны Самар татар милли хәрәкәте дә оештырды. Тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйли.
Милли хәрәкәт тарихында беренче мәртәбә Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхат улы Минахмәт Халиулов үзәкчәсенә милли хәрәкәткә йөри торган бер төркем хатын-кызлар белән Мәүлид аеның мәҗлесен уздырырга матди ярдәмләрне үз өстенә алды һәм шул мәшгатьләрне оештырып йөрүчеләрнең берсе Мәрвия ханым Сафина. Мәрвия ханым, табын ничегрәк узды инде бу бит милли хәрәкәттә тарихта беренче мәртәбә мондый дини мәҗлес куйган максатларга ирешеп булдымы?
4 февральдә без татар ашханәсендә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең туган көне хакы хөрмәтенә Рабиул әвәл айын олылап, Миниса оешмасы тарафыннан зур дини мәҗлес уздырдык. Мәҗлескә килгән һәрбер шәкертнең йөзләрендә нур уйнап тора иде. Һәрберсе үзенә аеруча бер матур, ягымлы, әдәпле алар. Мәҗлесне изге Коръан аятләре белән башлап җибәрдек. Шәкертләр арасыннан әлбәттә укымаган кеше калмады. Һәрбер шәкерт тырышып, мәкан белән тәҗвид кагыйдәләрен кулланып, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен дөрес итеп укырга тырыштылар. Бу ысул бер яктан имтихан кебек булса, икенче яктан 30 кеше арасында Коръан уку бик үк җиңел эш түгел икән, ә киресенчә бик җаваплы эш икәнен аңладылар шәкертләребез дә. Дуа кылып, дәгазәр сөйләгәч, Мөхәммәд галәйхиссәләмгә багышлап, бик моңлы, эчтәлекле мөнәҗәтләр әйттек, салаватлар әйттек, ә Әминә ханым Илюшина үзе чыгарган дини шигырьләрен дә укыды. Разия ханымның тәмле милли ризыклары белән ләззәтләнгәч, безгә тагы да дәрт кереп китте Шамил әфәнде. Мәҗлесебезне дәвам итеп, Мөхәммәд галәйхиссәләмнең тормышыннан алып, төрле сорауларга җавап биреп, викторина конкурста үткәрдек. Шәкертләр дә, чакырылган кунаклар да игътибар белән тыңладылар, бик теләп катнаштылар. Шундый матур мәҗлесне уздырырга безгә ярдәм иткән, үз канат астына сыйдырган, юл күрсәткән, мөмкинчелек тудырган туган тел директоры рәхмәтләребез чиксез. Ә Митхат улы Минахмәт әфәнде Халиуловның кылган изгелекләре, мәрхәмәте, юмартлыгы турында язарга кара белән кәгазь дә җитмәс иде. Минахмәт әфәнде, сез депутат буларак нинди зур хезмәт күрсәтәсез? Шуның өстенә абырсынмыйча, милләтебезне, динебезне күтәрер өчен тырышасыз, кеч, мал, вакыт сарыф итәсез. Сезгә Аллаһу Тәгаләнең рәхмәте яусын. Эшләрегез уңышлы, дәвамлы булсын, ахыры гел хайырлы булсын. Дәрәҗәләрегез, бәхетегез, малларыгыз артып кына торсын. Киләчәктә дә бүгенге көн кебек уртак тел табып, тынычлыкта, исәнлектә, муллыкта яшәп, аралашып, дуслашып, динебезгә, илебезгә, халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итергә Аллаһу Тәгалә насыйп итсә иде. Бездән сезгә хәер дуа шул.
Самарның Миниса оешмасы җитәкчесе Мәрбия Сафина белән Шамил Баһауддин сөйләште. Төмән өлкәсе Ялутыр шәһәрендә Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чаралар узды. Шәһәрнең җәмигъ мәчетенә 300 кеше килде. Бу хактагы язманы безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.